Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hamjambo wasikilizaji popote mlipo. Mimi jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Jumanne, Julai 18 mwaka huu wa 2017. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo, tutawaletea ripoti kuhusu mgombea mwenza Eliud Muthiora Kariara wa mgombea huru katika kinyaganyiro cha urais nchini Kenya, akizungumzia mikakati ya kubadili maisha ya wananchi wa Kenya kwa jumla.
Tutaingia katika kilimo na tunataka kufanya kilimo kiwe sio kilimo tu, bali ni kilimo biashara.
Na katika makala yetu ya wanawake hii leo, mwanaharakati wa Kwitu Breaking Barriers anazungumzia jinsi chama chao kinavyojiweka katika kumsaidia mwanamke wa Kenya.
Kama sisi wanawake hapa ambao tuloko Amerika, tunataka kusaidia watoto nyumbani ambao waliosojiweza. Tunataka kusaidia wanawake ambao pia wamepitia mambo mengi, ambao yani kama abuse, hata nyumbani pia abuse ziko na hakuna sheria yoyote ambayo inachukuliwa.
Basi hizo ni miongoni mwa habari tulizo waandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunaletea habari muhimu za dunia. Msomaji wako ni mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Marekani ilielezea tena vikwazo leo Jumanne kwa watu 18 wa Iran pamoja na makundi inayoyashutumu kusaidia programu ya makombora ya Tehran na mikataba silaha, siku moja baada ya kuthibitisha tena kwamba Iran inafuata makubaliano ya kimataifa ya mwaka 2015 kuhusu programu yake ya maendeleo ya nyuklia. Marekani bado ina wasiwasi mkubwa kuhusu kazi za Iran kote Mashariki ya Kati, ambazo zinadumaza uthabiti wa kieneo, usalama na mafanikio, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema wakati ikitangaza vikwazo. Vikwazo hivyo vinazuia mali zozote zilizoorodheshwa ambazo huenda zipo Marekani na kuwazuia wa Marekani kufanya biashara na watu hao. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliwekea vikwazo makundi mawili yenye uhusiano na kundi la Revolutionary Guards la Iran, ambalo inasemekana lilihusika katika utafiti wa makombora makali pamoja na jaribio la kurusha ndege. Juhudi za karibuni za chama cha Republican kufanyia mageuzi mfumo wa huduma za afya Marekani ziligonga mwamba kwa maseneta wawili zaidi wa chama hicho, wakisema kwamba hawataunga mkono muswada utakaochukua nafasi ya sheria ya sasa uliowekwa wazi wiki iliyopita na kiongozi wa kambi ya chama tawala katika baraza la Senate, Mitch McConnell. Maseneta Jerry Moran wa Kansas na Mike Lee wa Utah walitoa taarifa tofauti jana jioni, wakielezea kushindwa kwa bunge kwenda mbele zaidi katika kubadilisha sheria ya sasa iliyopendekezwa na rais aliondoka madarakani Barack Obama, na kushindwa kushughulikia gharama zitakazoongezeka kutokana na mapendekezo ya sasa. Wa Republican wengine wameshapinga juhudi hizo kwa wasiwasi kwamba itaondoa bima za afya kwa mamilioni ya watu, hasa kupunguza idadi ya watu katika bima ya Marekani masikini inayojulikana kama Medicaid. Wajumbe na wanakampeni wanakutana Geneva, Uswisi wiki hii kwa mkutano wa CITES. Biashara ya pembe za ndovu ni ajenda ya juu kwa vile ujangili unaendelea kuwakumba tembo kote barani Afrika. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wana kampeni dhidi ya ujangili wanataka hatua kali ziimarishwe ili kukabiliana na magenge ya kihalifu ambayo yanahusika na biashara haramu ya pembe za ndovu. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa biashara haramu ya wanyama pori ni takriban dola bilioni 23 kwa mwaka, nyingi ya fedha hizo zikitokana na pembe za ndovu. Asia na hasa China ndio soko kubwa kwa bidhaa hizi. Idara ya uchunguzi ya masuala ya mazingira yenye makao yake London imetumia takriban miaka mitatu kujiingiza katika mitandao mikubwa ya magendo ambayo inahusika na usafirishaji pembe kutoka kwenye bandari za Afrika Mashariki. Wachunguzi wameutaja mji wa kusini mwa China wa Shuidong kama kituo kikuu cha pembe ambazo zimepatikana kwa njia ya ujangili, na wanasema takriban asilimia 80 ya pembe hizo zilizokuwa zinapelekwa China zinapitia kwenye bandari hiyo. Julian Newman, mkurugenzi wa kampeni katika idara hiyo ya mazingira, anasema mji huo umeibuka kuwa ni kituo kikubwa sana duniani kwa biashara haramu ya pembe za ndovu. Na walibaini hayo mara ya kwanza mwaka 2014 huko nchini Tanzania, nchi ambayo imepoteza nusu ya tembo wake katika kipindi cha miaka mitano, ikiwa ni hasara kubwa sana barani Afrika.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Polisi wa Saudi Arabia wamemkamata mwanamke mmoja aliyeonyeshwa kwenye video zilizosambaa akiwa amevaa sketi fupi huku akitembelea maeneo ya kihistoria, ikiwa ni ukiukwaji wa kanuni kali zinazohusu mavazi nchini humo, chombo cha habari cha serikali kimeripoti leo Jumanne. Kituo cha televisheni cha Al Akhbaria kilisema mwanamke huyo ambaye alishutumiwa kutembea eneo la Ushaykhir akiwa na sketi na fulana fupi alikamatwa kwa shutuma za kuvaa mavazi hayo. Mifululizo ya video fupi za mwanamke huyo akicheza kwenye mchanga zilibandikwa mwishoni mwa wiki kwenye Snapchat katika akaunti ya Modo Khulud. Video hiyo iliyowekwa kwenye mitandao ya Twitter na YouTube, alipongezwa mwanamke huyo kwa ushujaa wake kwa mavazi hayo, na pia alikosolewa kwa kiuka kanuni za mavazi nchini Saudi Arabia, ambapo mwanamke anatakiwa kuvaa baibui maarufu kama abaya, ambazo zinaufunika mwili mzima isipokuwa uso, nyayo na mikono. Mahakama moja ya Uturuki ilieleza leo Jumanne kwamba wanaharakati sita wa haki za binadamu akiwemo mkurugenzi wa Amnesty International huko Uturuki wamekamatwa rasmi baada ya wiki kadhaa za kuwekwa kizuizini kwa kulisaidia kundi moja la ugaidi. Haikuwa wazi taasisi gani ya kigaidi wanashuku kupewa msaada. Amnesty International ililaani uamuzi huo, ikiuita ukamataji huo ni mwendelezo wa baada ya mapinduzi yaliyoshindwa huko Uturuki na ukamataji unaochochewa na masuala ya kisiasa. Leo tumejifunza kwamba kusimamia haki za binadamu imekuwa uhalifu nchini Uturuki, alisema Salil Shet, katibu mkuu wa Amnesty International, kwenye taarifa yake ya leo Jumanne.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na moja kwa moja tuelekee huko Afrika Mashariki, ambapo mgombea mwenza wa mgombea wa urais huru Japheth Kavinga nchini Kenya, Eliud Muthiora Kariera, jana alijipatia umaarufu baada ya kujipata kwamba ni mgombea mwenza pekee aliyejitokeza kwenye mdahalo wa televisheni ya kitaifa. Muda mfupi uliopita nimezungumza naye, na kwanza kabisa nikamuuliza alivyojihisi mwanzoni kabla ya mdahalo huo kuanza.
Wakati mdahalo ulikuwa unaanza, kidogo nilikuwa na mchecheto, wasiwasi kiasi, maanake mbeleni nilitarajia kuwa wapinzani wangejitokeza kwa mdahalo. Baada ya muda mfupi nikatulia na nikafurahia kupata fursa ya kipekee.
Pengine haujafanya kampeni sana kuzunguka kote kwenye taifa kama wengine ambao ni vigogo wa kisiasa. Baada ya mdahalo wa jana na taifa lote likakujua na pia ulimwengu, mambo yamekubadilikia vipi siku ya leo?
Kampeni zetu zimekuwa sio za kutumia njia zile za kiasilia. Tumekuwa tunafanya door to door na kukutana na wananchi kando ya barabara na manyumbani kwao. Mdahalo wa jana kwa kweli umesaidia sisi kuweza kujulikana kuwa tupo katika kinyang'anyiro, na wananchi ambao walikuwa hawajaamua watampigia kura nani wamejitokeza na kusema sasa wamepata chaguo la kweli.
Miongoni mwa wale wagombea wenza na pia wale wengine wote, inaonekana kama labda kwa umri wewe ndio kijana zaidi. Sasa wewe, ajenda yako kwa vijana hasa ni gani katika uchaguzi wa mwaka huu?
Tutakata hali ya vijana kuto kuajiriwa na nusu. Tumejitolea kuhakikisha kuwa tutawapa vijana kazi ambazo ni za kisasa na zinatumia teknolojia. Tuna mpango wa kuwahusisha Wakenya ambao wako ugaibuni, ili zile kazi ambazo wanahitaji msaada nazo tunawaunganisha na vijana wetu ambao kila siku wanahitimu, na wapate kuwashika mkono na kuwaonyesha jinsi ya kufanya kazi katika huu ulimwengu. Lakini zaidi tutaingia katika kilimo, na tunataka kufanya kilimo kiwe sio kilimo tu, bali ni kilimo biashara. Njia zipo tayari kutokana na ule utafiti tumefanya, na tuko tayari kabisa kupambana na hali ya vijana kutokuwa na kazi.
Inaaminika kwamba kufanya kampeni ama kuweza kufaulu kwenye siasa, hasa katika nchi ya Kenya na kwingineko, lazima fedha zihusishwe. Sasa nyinyi mnaona kama fedha ni muhimu katika kuweza kupata kiti cha kisiasa nchini Kenya?
Pesa ni muhimu, lakini pesa sio jibu. Cha muhimu zaidi ni kuwa kiongozi ana maadili ambayo yanafaa. Tuna pesa kiasi, na tunatarajia kuwa wahisani watajitokeza na kutuunga mkono na kutuwezesha kuendelea kufanya kampeni.
Wewe ni mgombea mwenza wa Daktari Joseph Kavinga, ambaye kwa muda mrefu amekuwa akiishi ugaibuni. Sera zake zitaweza kuungana ama kutangamana na sera ambazo Wakenya wanahitaji?
Mimi ni mzaliwa wa Kenya, nimeishi na kusomea Kenya. Kwa hiyo kiungana ina maana kwamba yeye analeta ule umahiri wa kimataifa, na mimi namuunganisha na hali halisi ya wananchi wa Kenya. Kuna sababu ya mtu yeyote kuwa na wasiwasi.
Ni mgombea mwenza wa urais nchini Kenya, Eliud Muthiora Kariara, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Waafrika Kusini kila mwaka kwenye siku ya kuzaliwa Nelson Mandela wanatoa heshima kwa kiongozi wanayemuona kuwa ni baba wa taifa lao, wakishiriki kufanya kazi za kijamii kwa dakika 67, ikimaanisha dakika moja kwa kila mwaka wa huduma ya kijamii kwa Mandela. Mwaka 2009 Umoja wa Mataifa ulitangaza Julai 18 kama ni siku ya kimataifa ya Nelson Mandela, na kuomba watu duniani kote kufanya huduma za kijamii katika siku hii. Kiongozi huyo wa haki za binadamu alifariki mwaka 2013 akiwa na umri wa miaka 95. Kifo chake kiliombolezwa kote duniani na kilihudhuriwa na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama. Nchini kwake Afrika Kusini anajulikana kwa jina la Madiba. Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte ameomba bunge liongeze muda wa sheria za kijeshi kutumika hadi Disemba kwenye kisiwa cha kusini cha Mindanao, ambapo jeshi limekuwa likifanya mapigano makali kwa miezi miwili dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu. Zaidi ya watu 500 wameuawa kwenye ghasia hizo zilizoanza baada ya jaribio lililoshindikana kutoka kwa vikosi vya usalama vya kukamata Isnlohin Hapilon, ambaye ni kiongozi anayehusishwa na kundi la Islamic State. Kufuatia hilo, wanamgambo walichoma majengo likiwemo kanisa pamoja na kushika halaiki ya watu mateka, na kupelekea Duterte kutangaza siku 60 za sheria ya kijeshi tarehe 23 Mei kwenye kisiwa hicho cha watu milioni 21. Spika wa bunge la Indonesia ametajwa kuhusika na kashfa ya rushwa ya mamilioni ya dola inayohusisha utekelezwaji wa vitambulisho vya taifa vya dijitali. Mkuu wa tume ya serikali ya kukabiliana na rushwa, Agus Raharjo, amesema kwamba kuna ushahidi wa kutosha kwamba spika Seiano Vato alishiriki katika kashfa ya ubadhirifu wa takriban dola milioni 170 kati ya mwaka 2011 na mwaka 2012, ikiwa ni theluthi moja ya dola milioni 440 iliyotengwa kwa mradi huo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka mji mkuu wa Washington DC. Kanisa Katoliki nchini DRC limeelezea masikitiko yake kuona kwamba watu wake hasa mapadri wamekuwa ni waadhirika wa ukosefu wa usalama ingawaji hawana shida yoyote. Hii ni baada ya mapadri wake wawili Charles Kipasa na Jean Pierre Akilimali kutekwa wakiwa nyumbani kwao katika parokia ya Bunyuka kaskazini mashariki mwa mji wa Butembo. Mwandishi wetu Astel Malivika anatupasha zaidi kutoka Nairobi, Kenya.
Katika tangazo lililotolewa na kiongozi wa kanisa Katolika wa diosesi ya Butembo Beni Sikuli Paluku Malkesedek, amesema kwamba wako katika hali ya wasiwasi kuhusu watumishi wao Charles Kipasa na naye Jean-Pierre Akilimali, wakiwa wote ni mapadri wa kanisa Katolika Beni na Butembo, ambao walibebwa na watu waliokuwa na silaha.
Nani telefoni ya padiri moya ililia, ilikuwa kisharia. Njo soda moya na iko nayo mumkono na shaikamata. Njo akikia ionyesha padiri huyu mwenye iko nakuita ni nani. Njo ile saha njo bale ongee ibwe. Unasema tena tu mkenanda. Oh, angafunga hiyo ukatashia mkanga na yeye kundiji.
Kuwa na silaha walipoingia nyumbani kwao kwa saa za jioni.
Kisha njo ulikuwa unasikia sasa na vingine viko na pasangula makio kule kulemusha vingine ba frere. Akumbe sasa huku kote na washa beba hapa mpaka kule chini. Mimi sikutoka mnyumba linikute tu mwangu na nipatie kondisho ya kuniacha mwangu.
Pelekwa sehemu isiyojulikana, lakini gari yao iliacho kwenye barabara katika sehemu moja. Boris Maelezo ni mbunge wa mkoa Kivu ya Kaskazini akiwa katika mji wa Kinshasa.
Unajua hii mambo ya kutekwa nyara kwa wapadili wetu inakuwa mambo ya kusikitiza sisi wote. Hata hapo naniita tunakuwa katika mkutano wa mmembo wa rabunge wote wa Grand Nord, ndio kusema wa Beni Lubero, ukiweza kujadiliana kufahamu kipi inaendeka unako Kivu Kaskazini kuhusu sekurite na uhusu sasa wa leo wapadili, kwa sababu sio mara ya kwanza wapadiri wanatekwa nyara. Najua wakati wa mbele tuliweza kupoteza wapadiri kunako parokia ya Mbau, na sasa inakuwa Bunyuka. Tunafikiria inakuwa mambo inaanza kusikiliza sana.
Nipata fursa ya kupata Padri Kachuva Mkoko anayeshuhudia kilichotokea wakati wa utekaji nyara wa mapadiri hao.
Apre pale akasema bo nipatie maguta juu na katalia fungula moto. Nasema umu hamuna franga. Nasema bo lala mie mwenyewe na fiumu kama hamuna franga. Akakamata franga, akakamata mu mapapie tatu kama ya kasa dolari na idea 50-50. Akaacha 1000 francs ya udesa fra desa fra pale. Nasema lala usitoke tena huu. Njio nikarudia tena mkitanda. Kisha wakati alitokea nikakia funga mlango.
Lakini huku baadhi ya wananchi wakuwa na hisia tofauti kuhusiana na kutekwa nyara kwa mapadri hao.
Tunawaza kama wamechukuliwa tena ni sababu wale wa zamani hawakuchikwa mkono, hawakunaswa.
Baba askofu wetu aweze kuangalia namna ya kufanya kusudi wale wapadri waweze kutoka pale ambapo wanapatikana.
Wengine mapadri watatu walitekwa nyara katika parokia ya Oicha ya Mbau, na tumeshangaa kusikia kwamba tena na ni mapadri wawili ambao kabisa wamebeba hapo kunako parokia ya Bunyuka. Afu tunashangaa sana na tunakosa kama ni nini ambacho kitatokea zaidi.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kuanzia Jumatatu Julai 24, idhaa ya Kiswahili itakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya. Idhaa hii itakuletea masuala mbalimbali yanayowagusa wananchi kuhusu uchaguzi mkuu wa Kenya ambao utafanyika Agosti 8. Mpenzi msikilizaji, hii ni fursa kwako kusikia yale tuliyokukusania kuhusu siasa za Kenya. Haya yote ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Kweli kabisa, kumbuka yote haya vile vile waweza ukayapata kupitia www.voaswahili.com na vile vile VOA Swahili kwenye Facebook. Na idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi inaomba zaidi ya dola milioni 400 kusaidia katika upatikanaji mbadala kwa maelfu ya wakimbizi wa Kiafrika na wahamiaji wa kiuchumi ambao wanafanya safari hatari kutoka Afrika Kaskazini kuelekea Ulaya. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, naye Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Shirika hilo la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi linasema idadi ya wakimbizi na wahamiaji wanaowasili Ulaya kutoka Afrika kupitia Libya inaongezeka, na pia idadi ya vifo kati ya wale wanaovuka jangwa la Sahara na bahari ya Mediterranean inaongezeka. Shirika hilo la UNHCR linasema watu wapatao 2,360 wameuawa au kupotea katika miezi sita ya mwanzo ya mwaka huu wakati wakifanya safari ngumu ya kuvuka bahari kwenda Libya. Inasema idadi ya vifo kati ya wale wanaojaribu kuingia Libya kupitia jangwa la Sahara ni kubwa sana. Mwakilishi maalum wa UNHCR kwa ajili ya Mediterranean, Vincent Cochetel, alionya ni hatari sana kwa watu kwenda Libya. Amesema maelfu ya wahamiaji wapya wanawekwa kizuizini ambako wanateswa na kunyanyaswa.
We don't have access to that many people in Libya. So anything
hatuna nafasi ya kuona watu wengi Libya. Kwa hiyo chochote tutakachoweza kufanya kuwalinda watu wawe wahamiaji, waomba hifadhi au chochote kiwezekanacho kufanya kuwasaidia kabla hawajafika Libya kwetu sisi ni jambo nzuri.
UNHCR wanapendekeza mikakati madhubuti kumaliza uhamiaji huu hatari, ikiwa ni pamoja na kuweka sehemu za mapokezi katika nchi wanazotoka na mahali pa kupokelewa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, Afrika kaskazini na katika nchi zinazokwenda Ulaya. Koshetel anasema vituo hivi vitakuwa na huduma kadhaa. Ameiambia Sauti ya Amerika kwamba UNHCR inatumai kuwashawishi wakimbizi hao kubaki katika nchi zao wanazopitia ambako wataweza kusubiri kesi zao na maombi yao kushughulikiwa.
Now the outcome for those who might be recognized refugee willing.
Sasa matokeo ya wale ambao huenda wakatambuliwa kama wakimbizi itakuwa ni pamoja na kuwezesha familia kukutanishwa na wale walio na ndugu kwingineko, na itakuwa ni pamoja na kuwatafutia makazi mengine.
Kochetela anasema inatarajiwa kwamba baadhi ya watu wataachana na njia hiyo ya hatari kwenda jangwa la Sahara na kuchagua kukaa kwenye nchi ambazo ni salama za kupitia kama wakiona njia za halali kuweza kupata hifadhi huko.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanachama wa chama cha Kwitu Breaking Barriers ambacho kimeundwa na wanawake wa Kenya wanaoishi hapa nchini Marekani. Katika kipindi hiki ambako Kenya iko katika shughuli za kufanikisha uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Agosti 8, wanachama wa Kitu wamekuwa mstari wa mbele kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook kuzungumzia nafasi ya mwanamke wa Kenya na uchaguzi ujao. Mwenzangu Hadija Riami amezungumza na Mariam Jaradi, maarufu kama Mamchi, ambaye ni mmoja wa wanaharakati katika Kwitu, na anaanza kwa kueleza kile ambacho chama chao kinafanya katika kumwelimisha mwanamke wa Kenya kuhusu uchaguzi mkuu ujao.
Sahihi, tu kama mimi mmoja wao nimechaguliwa kama ambassador of peace, ambapo mimi natoka Pwani na tunapost video kwenye Kwitu Breaking Barriers. Hiyo ni page ambayo iko kando na Kwitu ile group yenyewe. So tuko karibu wanawake 19 ambao wamechaguliwa na tunazungumzia kuhusu peace. Tunataka yani kuonesha kwamba yani sisi ambao ndo tunaumia huku, manake tuna wazee wetu nyumbani, tuna ndugu zetu nyumbani, tuna jamaa zetu nyumbani. So ni kwamba yani tunaonesha video, live videos. Hata mimi mwenyewe nimefanya last week hiyo video na inasambaa karibu kila pahali na sasa ina 15k views.
Ehe, hiyo video inazungumzia nini?
Nimezungumzia kuhusu yani tunaomba amani, manake 2007 zile kura za Kenya zilitu affect sana, manake kwa wengine kama sisi tulikuwa kuna zetu nyumbani, unaona watu wanachinjwa, wengine watu wanakatwa, mtu anachomwa. So mimi kama ambassador of peace nilizungumzia kwamba tafadhali, ikiwa mtu anataka kuchoma, choma taka. Ikiwa mtu anataka kuua, ua panya. Tuna wa encourage wa Kenya wenzetu yani wawe na peaceful election. Yani manake sisi ndo tunatuma uchumi wetu nyumbani na pia tuna ndugu zetu nyumbani na tuko mbali na wao, hatuwezi kuwasaidia. Tunaomba amani, yani amani, amani Kenya.
Kwa vile unasema wewe ni balozi wa amani na umekuwa ukituma video, ukituma ujumbe huko kwa ajili ya Wakenya na hasa wanawake kujaribu kujihusisha zaidi na amani hasa katika uchaguzi unaokuja, je, kuna maelezo ambayo mnapata? Je, kuna majibu ambayo mnapata kwamba hizi video zenu au huu ujumbe wenu unafika na unafanywa kazi?
kuna majibu ambayo tunapata, mengine ni ya kuridhisha, wengine wanasema kwa nini hamuji hapa. Ni kwamba yani wengine sasa kama hivyo tunawajibu, tunaambia si kwamba hatutaki kuwa na nyinyi huko Afrika ama Kenya, ni kwamba nini, wengine kama sisi, kama mimi mmoja wao, nimeolewa, maisha yametuleta huku, ushaelewa? Sasa kwa hivyo tunaomba, yani tunaupeleka huo ujumbe ili wa Kenya, hata mimi mwenyewe nilizungumzia kuhusu hao ambao wanapigania uchaguzi wawili, marais wawili, yani rais mmoja Uhuru na huyu ambaye atakayekuwa, nikamwambia asikubali kushindwa, si mshindani, lazima yani wakubali kuwe na peaceful election, kusitokee kama nchi zetu za jirani ambapo wote wanakimbilia kuja Kenya kama kwa kama yani refugees. Yani sisi Kenya ikiwa tumehost ma refugees, sisi wa Kenya tutaenda wapi?
Je, mpaka sasa hivi mna mikakati gani katika kumsaidia mwanamke wa Kenya, hasa yule ambaye atashiriki katika uchaguzi huu?
Sisi kama wanawake hatujajia associate wenyewe wasefu, yani sorry na ongea Kiingereza na Kiswahili, ni kama yani hatuwaungi mkono ati hii political gani na hii ni political, yani political parties, no. Yani sisi tu kitu ambacho tunaomba ni amani na kuwe na fair elections, hiyo ndio tunaomba.
Na nini matarajio yenu baada ya uchaguzi? Pengine kuna vitu ambavyo, kuna baadhi ya mambo ambayo mnataka kufanya kuelimisha wanawake huko Kenya?
Sisi ambacho tunataka kufanya ni kama kusaidia, kama sisi wanawake hapa ambao tuloko Amerika, tunataka kusaidia watoto nyumbani ambao wale wasiojiweza. Tunataka kusaidia wanawake ambao pia wamepitia mambo mengi, ambao yani kama abuse, hata nyumbani pia abuse ziko na hakuna sheria yoyote ambayo inachukuliwa. So kuna katika hiyo grupu pia kuna malawyers, kuna madaktari hapo ndani, kuna wengine wanaenda nyumbani kama madaktari, wanachanga, wanapeleka equipments huko nyumbani, na tunajaribu yani hivyo vote ilivyo, yani pia tusaidie nyumbani, yani uchumi wetu pia uende nyumbani, yani kusaidia hata paka watoto ambao mayatima walioachwa, tunajaribu kuwasaidia pia kuwapelekea vitabu, hizi school supplies. Yani ni kwetu it's a group, yani ina imani na wanawake, watoto, yani ambao wanapitia mambo mengi huko Afrika.
Sasa tupate muktasari wa habari.
Marekani ilielezea tena vikwazo leo Jumanne kwa watu 18 wa Iran pamoja na makundi inayoyashutumu kusaidia programu ya makombora Tehran na mikataba silaha, siku moja baada ya kuthibitisha tena kwamba Iran inafuata makubaliano ya kimataifa ya mwaka 2015 kuhusu programu yake ya maendeleo ya nyuklia. Juhudi za karibuni za chama cha Republican kufanyia mageuzi mfumo wa huduma za afya Marekani ziligonga mwamba kwa maseneta wawili zaidi wa chama hicho, wakisema kwamba hawataunga mkono muswada utakaochukua nafasi ya sheria ya sasa uliowekwa wazi wiki iliyopita na kiongozi wa kambi ya chama tawala katika baraza la Senate, Mitch McConnell. Polisi wa Saudi Arabia wamemkamata mwanamke mmoja aliyeonyeshwa kwenye video zilizosambaa akiwa amevaa sketi fupi huku akitembelea maeneo ya kihistoria, ikiwa ni ukiukaji wa kanuni kali zinazohusu mavazi nchini humo, chombo cha habari cha serikali kimeripoti leo Jumanne.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi saa 3 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 usiku kwa saa za Afrika ya Kati kwenye kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika leo, msimamizi wa matangazo haya Adija Riami, mwendeshaji wa matangazo Aida Isa, langu jina ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu aliyekuwa hapa ndani ya studio
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.